Πατέρας και αδελφοί μου, απόψε ανεγνώστησαν προσευχές, το οποίο είναι βασικότατο μάθημα για την ζωή όλων των Ορθοδόξων και κυρίως ημών των ευτελών μοναχών. Καιρός προσευχής, ο βίος ημών άπας. Είπαν οι πατέρες, δεν υπάρχει καιρός προσευχής. Όλη η ζωή μας είναι καιρός προσευχής. Εάν αφήσουμε την προσευχή, αμαρτία είναι και αρχίζουμε και αμαρτάνουμε. Πότε αμαρτάνουμε? Μόλις σταματήσουμε την προσευχή. Είναι μια μεγάλη εμπειρία αυτό. Και μια ευλαβεστάτη ψυχή, μία φύλεργος πνευματική μέλισσα, που όπως η μέλισσα από όλα τα λουλούδια θέλει να κάνει ένα μέλι από όλα τα νέκταρ των λουλουδιών των ανθέων, και αυτό το γενικό μέλι έχει μια ιδιαίτερα νευωδία, έτσι και αυτή η ευλαβεστάτη ψυχή περισυνέλεξε με πολύ πολύ κόπο πνευματικό αυτά στα προσευχάς μεγάλων Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, παλαιότερων και νεωτέρων. Αυτή η ψυχή, η θεοφιλής και η υγειασμένη, θα μπορούσα να πω, λεγόταν Ανδρέας Σιμονόφ. Ο άνθρωπος αυτός πραγματικά με πολύ κόπο, επειδή ήταν ο λάτρης της προσευχής και της πνευματικής ζωής, με πολύ κόπο, διότι δεν είναι εύκολο αυτό να συγκεντρωθεί, την εποχή του εργάστηκε επίπονα στα κείμενα των Αγίων Πατέρων, τα έσκαψε και τα όργωσε πάρα πολύ καλά, με προσωπικό κόπο και ευθύνη, και έφερε εις το φως τας προσωπικάς προσευχάς παλαιών και νεωτέρων Αγίων. Είναι σε αυτό το γνωστό τόμα το μέγα προσευχητάριο του Σιμονόφ, του Ανδρέα Σιμονόφ, το οποίο συνιστάται και στην έκθεση μάλιστα του Ριγοπούλου, που είναι πολύ καλή, συνιστάται να την έχουν απαξάπαντες. Δεν νοείται κάποιο σπίτι, κάποιο άνθρωπος να μην έχει αυτό το μέγα προσευχητάριο του Σιμονόφ. Αυτοί που τα γνωρίζουν και τα μελετούν και αυτοί που τα ακούν θα διαπιστώσουν αμέσως ότι όλες αυτές οι προσευχές είναι, όπως λέμε στη δική μας γενιά και εποχή, οι αυτοσχέδιες προσευχές των Αγίων της Εκκλησίας μας. Έτσι λοιπόν αυτοσχεδίως προσεύχονται οι Άγιοι. Όπως δηλαδή και εμείς έτσι προσευχόμαστε. Βλέπετε πόσο διαφέρουν οι δικές μας προσευχές, οι αυτοσχέδιες, από τις αυτοσχέδιες προσευχές των Αγίων της Εκκλησίας μας. Συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με τα προσευχάς των Αγίων. Είναι ένας πνευματικός καθρέπτης. Βλέπετε εκεί ο και καθαρμένος και θεοφώτιστος νους ανάγεται σε ύψος θεολογίας, σε βάθος μετανοίας, σε πλάτος και μήκος μεγάλης εμπειρίας αγιοπνευματικής, και αυτά τα οποία εχείων εκείνη την ώρα εν προσευχή δεν τα είχαν προηγουμένως μελετήσει από διφθέρας και από κείμενα, βγαίνουν όπως το αρσιανό φρέαρ, βγαίνουν όπως η πηγή. Αφού διαχρόνους μακρούς καθάρισαν εαυτούς και υγνίστησαν ψυχοσωματικά και έφτασαν στην απάθεια, πραγματικά το Πνεύμα το Άγιον έγινε μόνιμη κατοικία μέσα εις την ψυχή και εις το νου των συγκεκριμένος, και ένας θεούτος νους κατά αυτόν τον τρόπο προσεύχεται αυτοσχεδίως. Πόσες γενναίες ανθρώπων εντρίφησαν μέσα σε αυτά τα κείμενα εις τας προσευχάς των Αγίων. Όταν λοιπόν οι νεότεροι πατέρες μας λένε μην προσεύχεστε αυτοσχεδίως, προσευχηθείτε από τα κείμενα της Εκκλησίας, όπως είναι η ψαλμή του προφητάνατος Δαβίδ, ή με τη μονολόγηση των προσευχήν του Χριστού μας με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Επιμένοντας μη προσεύχεστε αυτοσχεδίως. Δεν απαγορεύουν ρητός την αυτοσχέδιο προσευχήν, επιτρέπεται, το οποίο το κάνουμε όλοι μας. Αλλά συμβουλευτικό το τρόπο, ως έμπειροι καθηγητέ στις εξευωνήμων και εκδεξιών πλάνης του εχθρού στο θέμα της προσευχής, αυτό τούτο θέλω να επαναλάβουν, ότι οι πολλές φορές οι αυτοσχέδιες προσευχές μας είναι ανιαρές και ουτιδανές και σκέφτεται ο νους τι να πει εν ώρα προσευχής. Όταν σκέπτεται ο άνθρωπος τι να πει, δεν είναι ότι λέμε το μάθημα και προσπαθούμε να θυμηθούμε. Δεν κάνουμε μία αναφορά, γιατί η προσευχή δεν είναι σκέψη. Πρέπει να ξεχύνονται άνετα τα νοήματα μέσα από το νου. Να μην σκέπτεται ο νους όταν προσεύχεται, αλλά να βιώνει τα ρήματα τα οποία λέγει, είτε με το στόμα, είτε με το νου, είτε με την καρδία. Δι' αυτό επαναλαμβάνομαι, πατέρες μου, ότι οι αυτοσχέδιες αυτές προσευχές των μεγάλων πατέρων δεν ήταν εύκολο επίτευγμα των πρώτων χρόνων, αλλά καρπός ορίμου καταστάσεως και πνευματικότητος. Βλέπετε, είναι η πεμπτουσία, το καταστάλαγμα πολλών ασκητικών χρόνων και αγώνων, γι' αυτό αυτές οι προσευχές έχουν χάρη Αγίου Πνεύματος και μάλιστα συμπεπυκνωμένη χάρη. Να τα συγκρίνω με αυτά τα ιερότατα κείμενα με τα κείμενα των αρχαίων φιλοσόφων, του Πλάτωνος, του Αριστοτέλους, του Σοκράτους, του Λυσία, του Θουκυδίδη κτλ. Είναι ασύγκριτα, διότι εκείνα είναι άψυχα, χωρίς χάρη Αγίου Πνεύματος. Δεν κατηγορούμε τους προγόνους μας. Άλλο θέλουμε να πούμε, καυχόμεθα δι' αυτούς. Αλλά εκείνα τα κείμενα δεν έχουν χάρη Αγίου Πνεύματος, ούτε οδηγούν προς τον Χριστό. Δεν εγνώριζαν, ήταν στην κατάσταση που ευρίσκονταν. Αυτά τα κείμενα, αυτές οι προσευχές, που τουλάχιστον φιλολογικός και γραμματολογικός, δεν υστερούν σε τίποτα από εκείνα τα παλιά κείμενα. Με αυτή την έννοια αναφέρομαι τους αρχαίους φιλοσόφους. Όμως περιέχουν τόνους χάριτος Αγίου Πνεύματος και οδηγούν σε κατάνοιξη και σε συγκίνηση και σε ιερή κατάσταση και σε θείο φωτισμό κάθε ψυχή που αγαπάει να προσεύχεται. Είναι ένας πραγματικά οδοδείκτης δια την καλή προσευχή. Όταν κανείς το μελετήσει και το καταφάγει το κείμενο αυτό το βιβλίο και άλλα βέβαια προσευχητάρια, καταλαβαίνει στο τέλος ότι αρχίζει ο νους του ο λίγον κατ' ολίγον να εμβολιάζεται με τα ιερά νοήματα των πατέρων της Εκκλησίας μας. Πώς σκέπτονται, πόσο μίλουν ενδιαθέτως, πώς προσήφχονται μόνοι των, πώς λέγαν την ιερά προσευχή ή και τα αυτοσχεδίως προσευχάς. Έχουμε, θα δείτε, μέσα μεγάλες προσευχές των πολύ μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας που τις έλεγαν κάθε ημέρα, μάλλον καλύτερα κάθε νύχτα, γονατιστή ή πριν ειδών με τα πολλών πολλών δακρύων. Έχουμε μια προσευχή του Αγίου Ιάνου του Χρυσοστόμου και μια άλλη προσευχή του Αγίου Ιάνου του Δαμασχηνού που λέγαν οι μετέπειτα οι πατέρες πραγματικά έχουν τέτοια δύναμη και χάρη να αλλοιώσουν και να μεταρσιώσουν τον άνθρωπο ακόμη και απογραντής να ήταν η καρδιά του. Και αν το επέλθει ευνίδιος άνδος εκείνη τη νύχτα λυτρούται, χάρη τη Θεού. Όχι πως συγχωρούνται τα αμαρτήματά του, αλλά παίρνει τέτοια χάρη και γαλινεύει η καρδία του, η τεταραγμένη, και πραγματικά λοιπόν αν το επέλθει ευνίδιος θάνατος, έχει καλές προϋποθέσεις η ψυχή λάβει από την ανάγνωση αυτού του ιερού κειμένου. Τόση χάρη έχει λάβει. Και έτσι λοιπόν αυτά τα ιερά κείμενα που είναι μέγας θησαυρός δι' μας, οι αυτοσχέδιες, επαναλαμβάνω, προσευχές των Αγίων, όταν εμείς τα μελετούμε καταλαβαίνουμε τι σκέπτονται οι πατέρες της Εκκλησίας μας όταν προσήφιονται κατά μόνας. Ιδιαιτέρως, όλος ο νους τους περιπολεί στα ουράνια, τίποτα το γήινο, τίποτα το χαμερπές, τίποτα το ευτελές, τίποτα το οπυλός και η βούρκος και η σάρκα και οι δονές και οι ματιότητες και οι δόξες. Όλα αυτά έχουν εξαφανιστεί. περί Θεού το κείμενο, περί μετανοίας, περί δακρύων, να τιμήσουν την Παναγία μας, τους Αγίους Αγγέλους, τους Αγίους Αποστόλους και τους Αγίους πριν από αυτούς. Δι' αυτό και βάδισαν εις τα ίχνη των και εσώθησαν. Είναι μεγάλη ευλογία του Χριστού μας, πατέρες και αδελφοί μου, εις τη γενιά μας να έχουμε αυτόν τον θησαυρό αυτών των προσευχών. Οι σύγχρονοι πατέρες μας οι Αγιορείτες ονόμησαν αυτά τα βιβλία των προσευχών ως προπαρασκευαστικών στάδιων. Είναι το προκαταρκτικό, τα προήμια, τα προεόρτια, όπως έχουμε τον εξονάρθικα και τον άρθικα εις ένα ναόν, έτσι και αυτές οι προσευχές εισαγωγικό το τρόπο μας οδηγούν εις την καθιαυτόν προσευχή. Διότι το κέντρο βάλος όλων των προσευχών μας, σε όλη μας τη ζωή, όλων των Ορθοδόξων μοναχών, κληρικών και λαϊκών, δεν είναι αυτές οι προσευχές των Αγίων ή αυτοσχέδιες, διότι αυτές τις έλεγαν μία φορά όταν ερχόταν σε κατάνοιξη για να προσευχηθούν. Τις υπόλοιπες ώρες αδιαλείπτως έλεγαν την προσευχή του Χριστού. Δι' αυτό σπονδυλική στήλη όλων των προσευχών είναι η επίκληση του ονόματος του Χριστού μας. Και έτσι λοιπόν με αυτή την προσευχή, με την νηστεία και με τα δάκρυα και τη μνήμη του θανάτου, είχαν φτάσει σε αυτό τον καθαρό νουν, ώστε χωρίς να σκέπτονται, να θεολογούν και βρύση θεολογίας να χύνεται από το νου και από τα λόγια των όταν προσεύχονται. Φαίνεται πως οι στενοί υποτακτικοί μαθητέτων, οι οποίοι ήταν και ταχυγράφοι, έγραψαν, αντέγραφαν, ακούγοντας αυτά τα προσευχάς, που ο Θεός τα κανόνισε έτσι, τα οικονόμησε, να τα σλέγω μερικές φορές και μεγαλοφόνος. Δεν είχαμε, βλέπετε, τότε μαγνητόφωνα. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος γρήγορα να καταγράψεις αυτόν τον πλούτον, διότι έρχεται και παρέρχεται. Επειδή όμως τον επανάλαβαν συνεχώς, εκεντρήθη η φιλοτιμία των πατέρων εκείνων των διαδόχοτων να καταγράψουν αυτά τα κείμενα, διότι δεν είχαν λογισμούς οι πατέρες να αυτοπροβληθούν ότι είναι τόσο πολύ ταπεινοί, ότι είναι τόσο πολύ κατενυχτικοί και θεολόγοι κτλ. Και να γράψουν τα προσευχάς, γιατί η προσευχή είναι προσωπικός πλούτος άγνωστος στη σπάση, παρακαλώ. Δεν δημοσιεύεται η προσευχή μας. Είναι απόρριτο πράγμα. Αυτά που θα πούμε τα γνωρίζουμε εμείς και ο Χριστός, κανένας άλλος. Είναι κάτι το οποίο δεν λέγεται. Όμως γράφεται στην βίβλο της ζωής. Την προσευχή μας την γράφουν και οι άγγελοι, την γράφουν και οι δαίμονες. Τη γράφουν με την έννοια ότι τώρα που προσεύχεται αυτός ο άνθρωπος, εγώ δεν μπορώ να τον πολεμήσω. Δεν τον αποσχολεί του διαβόλου τι θα πω στην προσευχή, διότι αυτά τον κατακαίουν, δεν του συμφέρει. Όμως εκείνη την ώρα που ο άνθρωπος προσεύχεται, ο εχθρός μένει αργός. Είναι το μόνο χρονικό διάστημα που κατακαίεται ο δαίμονας περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα διαστήματα. Ενώ πανηγυρίζει όταν δεν προσευχόμεθα ή όταν ρεμβάζουμε ή όταν μετεωριζόμεθα, όταν δεν σκεφτόμαστε συστηματικά αμαρτωλά όλη την κλίμακα της αμαρτίας, τότε κάνουμε μεγάλο πανηγύρι. Τότε το δικαίωμα κρατάει ημέρες και εβδομάδες και μήνες, να μπω και χρόνια καμιά φορά. Δεν συμφέρει με τίποτα να αφήνουμε το χρόνο, το πολύτιμο χρόνο, γιατί ξέρετε, ο χρόνος, είπε ένας μεγάλος πατέρας, μοιάζει με ένα ποτάμι που είναι γεμάτο μέχρι επάνω, χείλος με χείλος, αλλά τρέχει με τόση ορμή, αλλά θόρυβα. Δεν κάνει θόρυβο, διότι δεν έχει παφλασμούς επάνω το κύμα. Όμως η ορμή του είναι τεραστία και το νερό είναι πάρα πολύ. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν ο χρόνος τρέχει τόσο γρήγορα και ό,τι προλέβουμε και επενδύσουμε και καταθέσουμε στην τράπεζα του ουρανού. Αυτό αποταμιεύεται εκεί και γίνεται πνευματικός χρυσός, το οποίο προετοιμάζει, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τη γνώμη του Γέροντος Σιμών, την πνευματική μας πρίκα ή την πνευματική μας σύνταξη. Κάτι θα πάρουμε και εκεί επάνω, εάν αξιωθούμε της Βασιλείας των Ανών, ως πνευματική σύνταξη, ανάλογα με τις προσευχές που είπαμε και αυτά ο Χριστός μας όλα τα υπολογίζει. Επομένως, αυτές οι προσευχές είναι πολύ καλές δια όλας της ηλικίας, αλλά επειδή είναι στην ιεροπρεπή γλώσσα, την οποία πολλοί δεν την έμαθαν και δεν τη συνήθισαν και δεν νιώθουν αυτή την έλξη, όχι όλοι βέβαια, και είναι προς τιμή των να τα μελετούν τα κείμενα, αλλά ξέρετε, θα το επαναλάβω ακόμη μια φορά, ότι η χάρις είναι και κρυμμένη στο κείμενο, όχι στη μετάφραση. Ό,τι και να διαβάσουμε, πρωτοτύπως θα το διαβάσουμε στο κείμενο. Είναι άλλη εργασία που θα κάνουμε στη μετάφραση, στην ανάπτυξη, στους σχολιασμούς. Αυτά γίνονται κατά κόρο και θα γίνονται για άλλους λόγους. Αλλά η χάρις, όλη η χάρις, είναι και κρυμμένη μόνον εις το κείμενο. Του Ευαγγελίου θέλετε, των πατερικών κειμένων θέλετε, των προσευχών θέλετε. Γι' αυτό το λόγο εμείς θέλουμε να τα διαβάσουμε, όχι φιλολογικώς για να τα αποστηθήσουμε, να τα μάθουμε λέξη προς λέξη, αλλά για να κεντρήσουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ξέρετε τι πράγμα είναι να διαβάζει κανείς μια προσευχή και αντί να αλκύει το Πνεύμα του Άγιου, να αποθεί το Πνεύμα του Άγιου, διότι διαβάζει περηφάνος. Ήταν ένας μοναχός κλεισμένος στο κυλί του, που ήταν τεμπέλης και ράφιμος. Μόλις πήγαινε ο διπλανός στην ασκητήσω μέσα στο κυλί, έπαιρνε το προσευχητάριο και διάβαιζε μεγάλο φόνος για να τον ακούσει. Μόλις έβγαινε όμως ο μοναχός και έκλεινε η πόρτα, σταματούσε ευνηδίως. Το αντιλήφθηκε κάποτε ο μοναχός και του έκανε ένα ωραίο τεστ, ένα ωραίο πείραμα. Έβγαινε και έβγαινε, έβγαινε και έβγαινε, άρχιζε και σταματούσε ο μοναχός. Καταλάβατε δηλαδή, να είναι κανείς να προσεύχεται για τα ότα των άλλων, όχι για τα αυτιά κυρίου Σαββόθ. Γι' αυτό λοιπόν πολλοί πατέρες είπαν, μην κουράζεστε αδίκως και ματέως χρονοτριβούντες και λέγετε πολλά πολλά πράγματα, μην τυχόν οι προϋποθέσεις της προσευχής δεν είναι οι νόμιμες και οι κατάλληλες. Μία από αυτές είναι, δεν θα με ακούσει κανένας, δεν θα το αντιληφθεί κανένας, δεν πρέπει να γίνω γνωστός σε κανένα, πάση θυσία. Τώρα αν παρόλα αυτά ο Θεός δείξει κάτι, δεν φταίμε εμείς. Ο Θεός τα έφερε να γίνουν τα αποκαλυπτήρια, αλλά εμείς δεν θα καλλιεργήσουμε προϋποθέσεις να μας μάθουν, να μας δουν, να μας καταλάβουν, διότι λέγεται ανθρωπαρέσκεια και λέγεται επίδειξη σε αυτό το πράγμα. Η ανθρωπαρέσκεια και η φιλαυτία φέρνουν αυτή την επίδειξη. Θα τα κάνω και για τους άλλους, με το λογισμό τον ψηλό ότι ίσως να ωφεληθεί και αυτή η ψυχή. Δεν ξέρω, μπορεί να ωφεληθεί, αλλά πιο πολύ ωφελείται απλώς ο διάβολος. Με αυτό που κάνουμε κερδίζει ο εχθρός. Κουραζόμεθα και δεν πληρωνόμαστε, επομένως τιμωρούμεθα. Δεν συμφέρει λοιπόν. Επομένως βασικό στοιχείο της προσευχής είναι η ταπείνωση και η αφάνεια. Θα καλλιεργήσουμε προϋποθέσεις λοιπόν τέτοιες, ώστε να προσευχόμεθα μέσα εις το ταμείο μας, μέσα εις την βαθυτά την καρδία μας. Γι' αυτό λέγει ο Χριστός, ίσρεθε στο ταμείο σου και κλείσα στην θύρα σου. Μην την αφήσεις μισάνοιχτη, θα την κλείσεις και θα την κλειδώσεις πολύ πολύ καλά, μην τυχόν σε ακούσει κανένας, εκ των ανθρώπων εννοείται, γιατί τα πνεύματα ακούνε των ενδιάθετων λόγων. Οι μεν άγγελοι πανηγυρίζουν, οι δαίμονες θρηνούν, αλλά όμως ακούνε τον ενδιάθετο λόγο. Εδώ ακούνε και τα όνειρά μας. Εμείς ονειρευόμεθα και ομιλούμε με το υποσυνείδητο. Και οι άγγελοι ακούνε τις λέξεις των ρημάτων των ονείρων μας, αλλά και οι δαίμονες. Και μπορούν να εισέλθουν μέσα εις τον ρουν του ονείρου και να τον εκτρέψουν και να το οδηγούσουν κάπου αλλού, με τα γνωστά, για να μην αναλύσουμε τώρα τα τάδε ή τα τάδε όνειρα των δαιμόνων. Έχουν λοιπόν αυτή την ιδιότητα, έχουν πάρει αυτή την άδεια παραχωρήσει Χριστού οι εχθροί, να καταλαβαίνουν τον ενδιάθετο λόγο, και συμφέρει δια μας όταν προσευχόμεθα εσωτερικώς, εμάς δι' τους εαυτούς μας να ταπεινώνουμε ενώπιον του Θεού, και έτσι θα φέρνουμε και τον Χριστό και την Παναγία μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει πως από την αρχή και στο μέσον και στο τέλος η προσευχή μας πρέπει να είναι ποτισμένη με την μετάνοια. Ταπεινώνουμε τον εαυτό μας ενώπιον του Κυρίου πάσα στις ημέρες μας και σε κάθε προσευχή μας. Προσευχή που δεν έχει πότισμα μέσα με μετάνοια είναι βδέλυγμα, δεν εγκρίνεται από τον Χριστό. Επίσης και ο Άγιος Ισάκος Σύρος που διαβάσαμε χτες στο περικαθάς προσευχής του λόγου επιμένει αλλού σε άλλο κείμενο που λέγει ότι Όλες οι προσευχές πρέπει να συνοδεύονται με σωματικό κόπο. Ήταν ένας κλινήρης, ο οποίος ήταν τετραπληγικός, μη κοινών χείρας και πόδας, βαριτάτη ασθένεια. Όταν ερχόταν η ώρα του κανόνος του να κάνει την προσευχή του, τον παρακαλούσε να το σηκώσουν, γιατί ήταν το κρεβάτι έτσι επικλινές, να το σηκώσουν περίπου μέχρι τη μέση, με αυτά τα σπαστά κρεβατάκια, ώστε σε αυτή την κάπως γυρτή στάση θα κουραζόταν περισσότερο το καταβεβλημένο σώμα του, ώστε να δει ο Θεός και αυτόν τον κόπο και να λογιστεί η προσευχή του ευάριστος ως τιμή ενώπιον του Κυρίου. Βλέπετε ότι μόνο ότι ήταν τόσο πολύ ασθενής, είχε την εμπειρία και έλεγε ότι καλά, εγώ δεν μπορώ τώρα ούτε να σταθώ όρθιος, ούτε να κάνω μετάνοιες, ούτε να κάνω προσκυνήματα. Τι πρέπει να κάνω εφόσον ούτε σταυρούς κάνω, δεν μπορώ να κινήσω χείρας και πόδας. Θα πρέπει έτσι να είναι η στάση του σώματος, ώστε ο λίγων περισσότερων κόπων να μου προσδώσει, για να γίνει ευάριστος η προσευχή μου. Φανταστείτε, στο θυμίαμα, αντί να βάζαμε ευώδη πράγματα, να βάζαμε δυσώδη πράγματα. Τέτοια βάζουν στις σατανολατρίες. Ποτέ δεν βάζουν ευωδίες, δυσοδίες. Έχετε δει καμιά μύγα να πάει σε κανένα ωραίο λουλούδι και τη μέλισσα στις δυσοδίες? Ποτέ. Ο καθένας πηγαίνει εκεί που του αρμόζει. Έτσι τα έκανε ο Θεός, έτσι είναι και η εμπειρία. Έτσι λοιπόν η ευωδία της προσευχής μας, της όποιας προσευχής μας, είτε αυτοσχεδίου είτε της νοεράς, είτε μέσα από τους ψαλμούς του Δαβίδ, θα πρέπει να έχει την ευωδία της ταπεινώσεως και της αφανίας. Εάν δεν είναι καταστολισμένη και με τα δάκρυα, τότε οπωσδήποτε δίδουμε και χρυσή κορώνα πάνω στο κεφάλι μας. Αλλά βλέπετε, είναι τόσο σπάνιο το χάρισμα των δακρύων, με πολύ κόπο αποκτάται και γλίγορα ξαναχάνεται, γιατί ο άνθρωπος δυστυχώς υπερηφανεύεται και θέλει να το δείξει και στον άλλον, ότι ξέρεις, εγώ έχω δάκρυα. Φυσικά εσύ δεν έχεις δάκρυα, γι' αυτό το λέμε βέβαια. Και πολλές φορές οπωσδήποτε συστέλλεται αυτή η χάρις. Είναι σπανιότατο και δυσέβλετο, αλλά και τόσο ακριβό το χάρισμα να προσεύχεται κανείς με τα δακρύων. Μου είχε πει μια ψυχή να εξομολογήσει, εδώ και 20 χρόνια προσεύχομαι εντατικά, αλλά ούτε μια σταλαγματιά από τα μάτια μου. Καθόλου τίποτα. Άλλος λέγει με το παραμικρό, λέει. Μόλις θα ειδοποιήσω τα δάκρυα έρχονται. Μπορεί να είναι και δάκρυα συγκινήσεως. Ξέρετε, αυτοί που είναι πολύ κατανυκτικοί, μάλλον αυτοί που χύνουν δάκρυα, σαν πρώτη μετάφραση της εμπειρίας είναι ότι είναι συγκινητικά τα πράγματα. Δεν είναι κατανυκτικά, γιατί κανείς πρέπει να πάσχει όταν προσεύχεται για να είναι τα δάκρυα, δάκρυα μετανοίας και όχι συγκινήσεως. Για άλλον λόγο κανείς κλαίγει όταν συγκινείται και για άλλον λόγο κλαίγει όταν μετανοεί. Έρχεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος, συντρίβει κανείς τον εαυτό του όπως ο τελώνης, και τότε πάσχει εσωτερικά ο άνθρωπος. Δηλαδή όλοι οι εσωκρινοί αδένες εχύουν δάκρυα, αναβλύζουν αυτές τις σταλαγματές των δακρύων. Γι' αυτό λέμε πως τα δάκρυα της μετανοίας είναι δάκρυα της καρδίας, της μετανοούσης καρδίας, ενώ τη συγκινήσεως είναι απλώς εξωτερικά των οφθαλμών, χωρίς να ταράσεται καθόλου η καρδία. Και αυτό το λέγουμε διότι μόνο τα δάκρυα της μετανοίας πλένουν σώμα και ψυχή. Τα άλλα απλώς είναι μία ενέργεια φυσιολογική του ανθρώπου. Επομένως αυτές οι προσευχές, πατέρες και αδελφοί μου, είναι προεισαγωγικές, όπως ακόμη και οι ψαλμοί του Δαβίδ, μόνο ότι τις έχουμε σε κάθε ακολουθία μας και στη Θεία Λειτουργία, γιατί περιέχουν τόσους τόνους χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά η σπονδυλική στήλη στην Καινή Διαθήκη που βρισκόμαστε όλων των προσευχών μας, όλες τις ημέρες και ώρες, είναι η προσευχή στο όνομα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό βλέπετε την τελευταία ημέρα της ζωής του ο Χριστός μας, τη Μεγάλη Πέμπτη, και την τελευταία ώρα της τελευταίας ημέρας, το άφησε στο ωμέγα δηλαδή. Παραδίδει και αποκαλύπτει για πρώτη φορά την καινούργια προσευχή εις το όνομά του. Όποιος θα προσεύχεται από εδώ και πέρα, στον ουράνιο Πατέρα, επικαλούμενος το όνομα του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού και ζητώντας την δικαιοσύνη του και την βασιλεία του, αυτός ό,τι και αν ζητήσει, ο Χριστός θα το εκπληρώσει για να δοξαστεί ο Πατήρ εν το Υιό. Αυτά τα είπε ο Χριστός και είναι καταγεγραμμένα μέσα στο κείμενο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και τα μελετούμε. Και έτσι λοιπόν όλοι οι Άγιοι Πατέρες πήραν τη μεγάλη απόφαση να κάνουν τις προσευχές στις ακολουθίες τους, τους ψαλμούς συνέχεια, γι' αυτό μας λένε πολλές φορές συνέχεια λέμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια στις εκκλησίες, μα δεν κουραστήκαμε και δεν βαρεθήκαμε. Όχι, δεν είναι έτσι, γιατί η χάρις δεν κουράζει, ξεκουράζει, δεν κουράζει. Τα κείμενα, τα φιλολογικά, τα γλωσσοφικά όχι απλώς κουράζουν, τα λιπορούν ίσως και αμαρτάνουν. Αλλά τα πνευματικά δροσίζουν και φωτίζουν. Γι' αυτό λοιπόν επαναλαμβάνονται τα αυτά, αλλά κάθε φορά που τα μελετούμε, όταν τα ενεργούμε, δηλαδή ενώ προσευχής, κάτι καινούργιο για πρώτη φορά στη ζωή μας αποκαλύπτεται σε εμάς. Πρέπει να έχουμε κάθε φορά κάποια καινούργια εμπειρία. Διαφορετικά, η προσευχή μας στο τέλος θα μας κουράσει, θα γίνει ανιαρή, ουτιδανή, όπως το καλό φαγητό χωρίς το αλάτι, και θα σταματήσει. Γι' αυτό πολλοί που προσεύχονται χρόνος και χρόνος ξαφνικά σταμάτησαν να προσεύχονται. Ανεξήγητος ο λόγος. Επαναλαμβάνω πατέρες μου ότι είμαστε μακάριοι εμείς οι ευτελείς που έχουμε αυτόν τον πλούτο των προσευχών όλων των Αγίων μας, διότι αυτά οπωσδήποτε φωτίζουν το νου μας και την ημέρα που διακονούμε έτσι αναμερικάζουμε, αν επιτρέπεται η έκφραση, σε πνευματικό το τρόπο αυτά τα ιερά λόγια και ρήματα των Αγίων Πατέρων μας. Έτσι περιφρουρούμε λίγο το νου να μην μετεωρίζεται και φυσικά να καθοδηγούμε αυτόν στην μετάνοια και προς τον Παράδεισο. Αμήν Πατέρα.